meillä on niin paljon epäuskoa monta kertaa, että tässä evankeliumin työssä, niin tässä joutuu niin kuin menemään joskus seurakuntaa ihan täysin niin kuin vasten kasvoja, tiedätkö, oikein vastustaa sitä henkeä ja tunnetta ja toivottomuutta ja heikkoa, että minä en ole mitään. Se joutuu vastustamaan tässä työssä. Jos joku sanoo, että joo, kukaan rakastaa minua, niin täytyy heti ruveta vastustamaan, ettei pidä paikkaansa, että Jumala rakastaa sinua, vaikka yhtään ystävää sulla olisi omasta mielestä, niin Jumala rakastaa, hän välittää. Siis tässä joutuu koko ajan tekemään semmoista, tiedättekö, niin kuin vastarintaa aina, ja myöskin itselle ja omille ajatuksille, että samalla tavoin. Ja näin, että evankeliumin työ on tällä tavoin tämmöistä, jossa täytyy niin kuin nousta niitä suuria vesiä vastaan ja nostaa lippu ylös näin. Ja heiluttaa sitä, että Herra on lippu, kunnia Herra, näin, oikein isolla lipulla heiluttaa, että se sielun maailmaan tulisi ymmärryksen maailmaan, että ihminen avautuisi Jumalalle. Koska ristin perustussaan meillä antaa kaiken tämän mahdollisuuden. Täällä on ketään semmoista ihmistä, joka ei ole täydellisesti Jeesuksen kanssa niin kuin ristille Jumalan silmissä, ja mitä tulee siihen huonouteen, heikkouteen, syyllisyyteen, syntisyyteen, kaikkeen nähden, niin Jeesuksen risti on täydellisesti poistanut kaiken esteen Jumalan ja ihmisen väliltä. Iankaikkisesti. Ja se on tehty jumalallisella täydellisyydellä, se uhri valmistettiin. Taivaasta lähetettiin täydellinen Jeesus. Jumala tuli lihaksi, Raamattu sanoo. Ainokaisessa pojassaan hän tuli ihmiseksi. Ja vaelsi ihmisen elämän täällä, oli kaiken tämän raadollisuuden alla ja raatoi, teki työtä, arkisia tehtäviä, kunnes noin 30-vuotiaana Jumalan henki laskeutui hänen ylleensä. Ja 3,5 vuoden aikana hän teki sen tehtävän, minkä Jumala nimenomaan sen tehtävän, että osoitti olevansa Messias, pelastaja, jumalallinen vastaus ihmisen elämään, syntielämään, heikkouteen. Kaikkein jumalallinen, taivaallinen vastaus ihmisen omaa tuntoa myöden, että se voi kokea rauhan ja levon Jumalan edessä ja voi kokea, että meillä on hyvä oma tunto nyt Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja löytää sen turvallisen Jumalan, joka Jeesuksen tähden voi milloinkaan koskaan hylätä. Tiedättekö, mikä on syy? Jeesus on syy, että hän ei voi hylätä meitä isän oikealla puolella. Hänen pitäisi hylätä oma poikansa, jos hän hylkäisi omansa. Ja sitä paitsi hänen täytyy hylätä itseensä Jumalan. Voiko pelastusta, voiko armoa syvemmin, niin kuin tiedättekö, niin kuin ajatellaan. Jumalan täytyisi hylätä itseensä, jos hän hylkää sinut, joka olet Jeesuksen oma. Kun Herra, sinun elämäsi on piirretty Jeesukseen. Tiedätkö, että taivaassakin on ihmisen jälki, jättämä jälki siellä. On yksi jälki, joka taivaassa, muuta jälkiä siellä ole. Siellä on Jeesuksen käsissä ja näissä jäljet vielä. Meidän jälkemme, meidän elämämme jäljet, kunnia Herralle. Todistamassa, että sinä kuulut hänelle ja me kuulumme ikuisesti, niin kuin Jumalakin on ikuinen hänelle, kunnia Herralle. Että ammenna nyt tästä näin, tässä psykologisessa yhteiskunnassa, jossa itketään hylkäämisiä ja asioita. Niin sä et löydä muuta kuin täältä sen lähtökohdan, kunnia Herralle. Täytyy löytää tuossa, kun Juhanin veli toi esille tuota, että kun pyytää, että Salomo pyysi sitä viisautta, että mitä me tekisimme. Niin mut tuli heti mieleen, että jos Jumala kysyisi minulta, niin mä tiedän, mitä mä tekisin. Jos yhden pyynnön saisi, tiedättekö, niin kuin sanoa isälle, niin kuin Salomo, niin mulla olisi yksi asia. Mä sanoisin heti, että Jeesus, yhden nimen. Siinä on kaikki, mitä Jumalalla on ja mitä hän on meitä antanut. Sinun on kaikki yhdessä ainoassa nimessä. Kunnia Herralle. Se on niin kuin se eräs rikas ystävä tai rikastunut ystävä kutsui, niin muistaakseni niin se meni, niin semmoisen lapsuuden ystävänsä ja jostakin tuli tiedot ja kohtaamiset niin kotiinsa ja sinne rikkauksien äärelle ja näin ja tuota noin niin. Ja näytteli sitten tälle tota noin ystävällensä kaikkea, mitä oli elämä tuonut mukanaansa ja paljon rikkauksia ja jopa niin paljon, että hänellä oli ihan aarekammio ja sillä tavoin. Ja kun hän kulki tuon ystävän kanssa, niin esitteli, niin siinä loppuvaiheessa niin hän sanoi, että hän haluaisi antaa sulle jotakin ihan tämän ystävyyden nimissä ja sillä tavalla. ja näin. Että valitse täältä minun kodistani jotakin sellaista. Täältä maalukammes, mä haluaisin antaa. Se on hyvin kauniisti tehty. Ja tiedättekö tuo ihminen oli sitten pyöri siinä, kun siellä oli paljon ihania asioita. Hän oli ehkä aikaa kuin pallo sekaisin, että mitä mä teen ja tämä äärellä ja näin ja sillä tavoin. Kun, siis, nämä asiat, mikä siellä oli, niin hän koki, että jos ei yhdenkin saisi, niin hän olisi jopa näin inhimillisesti upporikas omalla tasollansa ja näin. Ja kun aikansa pyöri, niin tiedättekö, hän nappasi tuon ystävänsä sydän ja hamasi. Tiedättekö, minkä takia hän halusi tämän ystävän? Kun hän sai tämän ystävän, niin hän sai myöskin kaiken sen, mitä tällä ystävällä on. Tästä on kysymys Jeesus-ystävyydessä. Eilen ystävän päivää vietettiin. Niin tässä on kysymys Jeesuksen ystävyydestä. Mitä se on? Mitä Jeesuksen veri takaa? Sun täytyy ottaa Jeesus. Ja se riittää ihan varmasti. Kun veli kertoi noista elämän tilanteista, niin oman elämän vaiheessa, niin kuin Jumalan kouluja me käymme, kun me emme tahdo aina nuorena uskovana oppia, tai me kyllä kuulemme siitä ja otamme sen vilpittömästi vastaan, mutta usein käy niin, että kun tulee niitä meidän tämmöisiä vanhoja kanssa matkaajia rinnalle, niin me tahtoo joskus pilata semmoisen nuoren uskovan iloisen elämän. Ja sitten se on sillä tavoin niin, että me uskomme vilpittömästi, että me olemme saaneet Jeesuksen näin elämään, mutta sitten siellä tulee kaikenmoisia, tiedättekö, tämmöisiä kokemusperäisiä asioita, joissa se tuo niin kuin Jeesuksen kuvan vääränä, että sillä tavoin näin, että kun mä oon tämmöisissä asioissa ollut mukana ja noin, ja tämä Jeesus-tie tuo ihan niin kuin semmoista, tiedättekö, niin kuin semmoista negatiivisuutta ihmisten yllä. Tuo semmoisia taisteluja, jotka, tiedättekö, ei ole semmoisia iloisia voittotaisteluja. Tuo semmoisia umpikujia meidän elämäämme, että niin se on aina se toivoton tilanne, että koskaan ei ole se, mitä Pauli sanoi, että niin kuin tuossa korintolaiskirjassa hän siitä opettaa, niin tuo esille tämän että on umpikujassa, mutta ei koskaan toivoton, kunnia Herralle. Ja näin. Alkuuskelemassa on toivoa kaikkiin asioihin ja uskon rohkeutta monta kertaa. Mutta sitten kun joutuu käytännön elämään, ja usein se on opetuksen, niin sen yksi opetuksen ongelma on nimenomaan, niin Suomenkin Sionissa on ollut tämä, että meillä on niin alamittainen, mehän puhu väärällä tapaa arvostelemaan, mutta alamittaista opetus Jumalan sanan voimaa ja rakkautta ja pyhän hengen mahdollisuuksia meidän elämässä. Meillä esimerkiksi opeta pyhän hengen täyteyttä ja rakkauden ilmentymistä, Jumalan läsnäoloa syntisen elämässä, niin kuin Raamattu opettaa meille. Raamattu sanoo muun muassa toinen Pietarinkin ensimmäinen luku, että minäpä luen sen meille täällä. Ja voi sanoa ihan hyvällä omalla tunnollani, että mä en ole ajatellut puhuvan näitä asioita, mitä nyt puheen teille. Mulla on ihan muuta ollut itsellä mielessä, mitä tänään olisin halunnut puhua, mutta Jumala on tällainen, niin sitä ei saa puhua semmoisia ihania asioita, joista itse rakastaa, vaan pitää puhua semmoisia, mitä seurakunta tarvitsee ja myöskin itse. Pietarin toinen kirja sanotaan täällä näin, ja sanotaan näin ensimmäisessä luvussa toisessa jakeessa, kuunnelkaapa, tällaisille ihmisille Jumalan armo ja rauha lisääntyy. Ja mikä sen tämän kasvu ja riemun perusta on kaikissa taisteluissa? Täällä sanotaan toinen ja eteen. Armo ja rauha lisääntyyköön teille Jumala ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Armo ja rauha lisääntyy sitä, että Jeesus tulee meille elävämmäksi ja meidän oma suhteemme, tiedättekö, tai oma se älymme ja tunteemme ratkaisu ja se taso, sielullinen taso niin kuin väistyy meidän elämästä. Se on tämä hengellisen kasvun yksi peruspäämäärä. Otetaan tästä vielä esille sellainen asia, että kun viimeksi täällä puoli vuotta sitten oli hyvin profeetallinen ilta, muistatte varmaan, että mitä tulee tapahtumaan, ja muistaakseni lainasin täältä Markuksen evankeliumista jotakin meille, niin otetaanpa nyt esille semmoinen pieni asia tähän liittyen meille. Tämä Jumalan valtavuus, se on ihmeellistä. Täällä sanotaan Markus evankeliumissa, kun Jeesus ruokkii näitä ihmisiä, muistatte, ruokkii seurakuntaansa. Niin täällä sanotaan muun muassa näin, että astuessaan maihin hän näki paljon kansaa, siis Markus 6 ja 34. Astuessaan maihin hän, Jeesus, näki paljon kansaa ja hän kävi heitä sääliksi, koska he olivat niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Ja hän rupesi opettamaan heille moninaisia. Minkä takia Jeesuksella oli tällainen juttu, että hän kävi sääliksi heitä? Ajattelepa Jeesusta, joka tiesi, että minä tulen näiden ihmisten puolesta kuolemaan, että kaikki heillä olisi mahdollista. Hänellä oli varaa sääliä ja armahtaa tätä kansaa, vaikka se tajunnut, että heidän edessään seisoo se, joka tulee kantamaan heidän heikkoutensa. Niin että ei ole mitään pimeyden valtoja, ei synnin valtaa, ei kuoleman valtaa, ei mitään pelkoa, ei mitään masennusta, ei mitään sairausta, ei mitään, johon hänellä olisi valta koskettaa ristin jälkeen, kun hän saa tehdä sen teon. Ja tässä hän katselee jo ennakkoon sitä. Ja Raamattu sanoo hyvin kauniisti Matteuksen evankeliumissa, että kun hän teki näin, niin hän otti näiden ihmisten sairaudet koko ajan päällensä ristillä. Hän otti, hän tiesi, että nämä kivut, mitä veli tässä kertoi, muun muassa rakas Juhani veljemme ja sinun itsesi elämäsi kaikki, niin hän otti ne kaikki sen kivun. Hän otti sen itseensä, tiedättekö, hän otti sen. Kun Jeesus kulki, niin hän tiesi, että jokaisen parannetun ihmisen ja jokaisen anteeksiannoksen julistumisen kohdalla hän itse joutuu, tiedäksä, tämän ihmisen pimeyden kantamaan. Sen takia Jeesus on ihmeellinen persona, kun hän sääli ja armahti, niin hän, tiedättekö, ihmiset koki hänessä syvän ymmärryksen, jota he itsekään tajunneet. Esimerkiksi Pietari, joka, tiedättekö, usein se on niin helppo ottaa aina ne heikot puolet, ja Pietaristi kyllä on mielensä, Pietari oikein semmoinen yksi, että on ihana asia, että Pietari on elänyt 2000 vuotta seurakunnan keskellä. Tiedättekö, hän on saanut kuunnella 3 kieltämisestä ja monista muistakin asioista, esimerkiksi siitä, kun hän on siellä, kun muistatte Genesareten järvellä, niin siellä Jeesus tulee myrskyn keskelle, kun ovat hädissään ja kuolemaan hädissään, ja katsovat, siellä tulee kirkas olento, aave. Ja muistatte, että Pietari, joka oli se, joka kumminkin ensimmäisenä porukassa oli sen verran vahvempi, niin heräsi, niin kysyi, että jos olet Herra se, niin sano minulle, niin minä kävelen vettä pitkin, ja kun Jeesus katsoi häneen, Niin hän tunsi Jeesuksesta sen saman voiman, joka tuli silloin esimerkiksi, kun Jeesus sanoi, tule ja seuraa minua. Sama voima ja rakkaus tuli. Ja sen perusteella Pietari katsoi Jeesuksen ja se valtasi hänet se Kristuksen kirkkaus, läsnäolo. Ja hän kulki siinä läsnäolossa, mutta sitten hän käänsi katseensa, tiedättekö, pois tuosta kirkkaudesta, siihen tähän toivottomuuteen. Ei ollutkaan toivon ovi enää silmissä, että minä kuljen Jeesuksen kanssa hänen tykönsä, tai hän ottaa minut syliinsä ja turviinsa, niin tämä vettä pitkin ja näin. Ja tietysti Pietari alkoi vajoamaan. Eikö niin käynyt? Ja kun sä katsot sitä tilannetta, niin sä näet sitten, kun Pietari on seuraavassa vaiheessa, kun hän alkaa näkee, ja hän näkee, että nyt alkaa vajoamaan, niin hän koottaa katseensa, Herra auta. Ja tiedätkö, Jeesus oli tullut sillä välillä hänen viereensä, hän oli kaukana siellä, sillä välin tullut vieressä. Eli koko sen prosessin aikana tuo ihminen piti kokea se epäonnistuminen, että hän ymmärtäisi, kuka on todellisesti se voima ja elämä. Kun Jeesus sanoi, sinä heikko uskoinen, miksi epäilit, niin ei se ollut semmoinen, niin kuin me sanomme toinen toisellemme, että kun et tästäkään nyt selvinnyt yksinkertaisesta kristillisestä totuudesta. Nyt sä olet levoton, vaikka justiin me rukoiltiin niin sä saat kuulla sen totuuden, että Jeesus on sun rinnallasi ja jopa vähän kiitikin siitä. Niin nyt sinä sitten jo itket ja parut siinä, että Jumala on kaukana. Ei se ollut sellainen, vaan kun Jeesus sanoi, että miksi sinä vähän uskoit, miksi sinä epäilit, niin samalla tuo ihminen tunsi tuo Pietari. Tiedätkö mitä, tuo Jeesus tuntee minun heikkouteni. Hän ymmärtää, minkä takia ristin kautta. Ei Jeesuksessa ollut mitään kovuutta. Siellä on eräs mies, tiedättekö, joka oli syvästi ahdistunut oman poikansa takia, koska poika milloin meni tuleen mihinkään veteen. Se oli semmoinen oikein ongelma lapsi. Semmoinen ylivilkas lapsi. Sairaaloisesti vielä. halusi mennä vielä veteen juosta, kuin siinä, että katolta alas hypätä. Sellaisena, että se oli isä, joka oli Markuksen evankeliumissa muun muassa kerrotaan. Isä oli Jeesukselta kysymässä apua. Usein on, että äidit lähtevät aina lasten kanssa ensinnä liikkeelle, mutta se on ihmeellisesti isä on. Ja opetuslapset yrittivät ja yrittävät, mutta ovat onnistuneet auttamaan häntä. Jeesus tulee sitten. Ja me katsomme Jeesusta, niin isä tulee epäuskoisena hän eteensä. Isä sanoo, että jos sinä jotakin voit. Ajattele Jeesukselle sanoa, jos sinä jotakin voit. Jeesus on kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Tuo mies oli umpikujassa, täydellisessä solmussa. Jopa Jumalaa hurskaita, heidän silmissään se oli rukoillut ja näin. Jumalaa hurskaita. Mutta ajatelkaa, umpikujassa. Ja Jeesus siinä esittelee itseensä näin. Itseensä näin esittelee tälle miehelle. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Mistä oli kysymys? Kaikki se, mitä tuo mies tarvitsi, seisoo hänen edessänsä. Ja odotti, että saisi synnyttää tässä miehessä. Avata hänelle toivon ove. Ja tuo mies sanoo tässä tilanteessa näin, että tiedätkö Montussaan sanoo näin siinä tilanteessa, että alkukielen mukaan, että Herra auta minua siinä, missä minulla puuttuu uskoa. Auta minua, minulla ei ole sitä. Ja sen jälkeen Jeesus parantaa tuon pojan. Jeesus auttaa aina. Jeesuksella on valta tähän. Ja palataan nyt tuonne Markuksen evankeliumiin ja sillä tavalla näin, kun tuli tästä näin paljon sanottua, mutta se liittyy tuohon edelliseen. Täällä sanotaan näin, että kun päivä oli jo pitkälle kulunut, menivät hän opetuslapsensa hänen tykönsä ja sanoivat, tämä paikka on autio ja aika on jo myöhäinen, kunnia Herralle. Miksi Jeesus vie kansansa paikalle, joka on autio ja tyhjä? Miksi Jeesus pitää kokoustaan semmoisessa paikkaa? Ei ole sellaisia, tiedäksä, kauniita tämmöisiä alttaritauluja ja holveja, ties tonne 6-70 merkki korkeuteen. Ja ei ole mitään tämmöistä, eikä muutakaan kaunista ja ihanaa. Tiedäks, että on pistetty oikein Herran huone kuntoon, on kaunistettu, on pistetty hörhelyä sinne ja tänne ja näin. Haluan sanoa tässä, että Jumala näitä asioita vastaan, että sulla kaunis koti on, että älä ymmärrä väärin tai muuten. Mutta minkä takia sulla on autio ja tällainen tuo paikka? Kysymys on siitä, että tiedättekö, että me olemme sielullisia olentoja, me ihmiset. Pietari sanoi, että jumaluus, anteeksi, Pauli sanoo siellä, apostolaiskirjeessä, jumaluus ei ole mitään taidetta tai ihmisten kätten aikaan saanut. Jumala ei ole mikään tällainen. Jumala haluaa aina kansansa ajaa tilanteisiin, jossa ei ole mitään inhimillisiä lähtökohtia. Ei koskaan mitään tämmöistä, tiedäksä näin. Sitä paitsi se häiritsee monta kertaa Jumalan lasten yhteyttä. Jos on kaunista ihanaa, niin sinä katsot ja kiinnität voimakas, onko täällä kaunis tällainen alttari tai taulu tai tällainen. Tiedätkö, sillä ei välttämättä mitään tekemistä Jumalan ilmestymisen kanssa. Se vaan vie sun sielusi siihen ihailemaan sitä, mikä on ihmisten kätteen tekemää. Tiedät? Ihmisten aikaa saanut tätä, onpa ihana ja näin ja näin. Tai sitten negatiivisesti, kun on pieniä lapsia, ne alkaa, tiedätkö, rääkymään tuolla takahuoneessa, niin sun sielusi kiinnittyy siellä lasten niin kuin levottomuuteen enemmän kuin Herran etsimiseen, joka on hengessä täällä läsnä. Ei häntä voi kuulla näiden taulujen, eikä lasten äänten kautta, eikä toinen toisten. Sä arvostelet sitä, että toinen on tullut sellaisessa vaatteissa nyt tänne tilaisuuteen. Ja sua ärsyttää juuri tuon tyyppinen, niin kuin tiedän eräänkin tuttava, jossa esimerkiksi pinkki on oikein sellainen niin punainen vaatte, tiedät. Niin sinä pilaat koko iltasi ja sä et löydä Jeesus ja sä oot löytänyt jo umpikujan siinä omassa elämässä. Tai joku kasvo ei ilme, tai joku ei tervehtinyt sinua. Siis kaikki tämmöiset ulkonaiset, huomaatko? Siinäkin ajassa oli synagogia. Sitä paitsi ne on monta kertaa suuria kynnyksiä tulla tavallisille tallaajille vaikeuksissa noiden kynnysten ylitse. Varsinkin joutuu vielä jännittämään sitä, että miten täällä käyttäydytään. Ja Jumalan kansalla on tiedättekö semmoisia muodollisia omia käyttäytymismalleja, kokousmalleja, malleja, tekniikoita, joiden kautta me tulemme Jumalan tykö. Sulla voi itselleen kehittyä semmoinen tekniikka aamulla määtyllä tavalla ja koko päivän menee sen tekniikan avulla lävitse ja Raamatun luvun avulla. Sitten sä oot onnellinen, jos se tekniikka onnistuu. Kyllä minä muistan omassa elämässäni kärsimyksen hetkiä, kun mulla oli tekniikka paljon tärkeämpi. Kun siis semmoisia päiviä, joita ei voinut mitään, ettei pystynyt olemaan niin paljon Jumalan edessä. Sillä tavalla, kun oli luonut sen teknillisen mallin. Kun ne sopii ymmärtämään sitä, ettei kaikki päivät ole samanlaisia. Jumalan ohjelmat ihan eri tavalla. Eihän sä katso tähän fysiikkaan ja muuhun mallinnukseen, mihinkä me itse olemme syntyneet. Niin sä huomaat, että kun menet ikää tulee lisää, niin ei se vaan toimi sillä tavalla. Jos sä elät ulkonaisesta, niin se ei toimi. Sun elämäsi ei toimi, sun ajatuksesi ei toimi. Sun tunteesi ei toimi enää vanhaan malliin. Paavassa tämä maallinen maja tarkoitus on hajottaa maahan. Mutta ihminen, joka... Tiedätkö, kun oppii kuuntelemaan Herraa ja hengellisessä läsnäolossa olemaan, kunnia Herra. Sitä tämä kuvaa. Paikka oli autio tyhjä. Otetaan vielä tässä toinen esimerkki tästä. Sanotaan, että te muistatte, kenellä ne 5 leipää ja 2 kalaa oli. Kenellä ne oli? Muistaako kukaan?
Pienellä pojalla.
Pienellä pojalla. Minkä takia se oli pienellä pojalla? Minä en nyt kysy sitä lapsen uskoa, vaan ihan jotakin muuta. Mä en tiedä, että lapsen usko on se ensimmäinen vastaus, joka sulle. Ja minä en kysy sitä, että minkä takia se oli pienellä pojalla se muutto. Minkä takia se oli pienellä pojalla? Miksi se on Pietarilla? Moni ajattelee, että kyllä mä olisin halunnut olla se pieni poika. Eikö niin, antanut leivät. Ja usein muuten tästä opetetaan ihan täysin väärinkin. Tuodaan näin, että tuo ne 5 leipää ja 2 kalaasi Jumalan käyttöön. Kyllä Jumala sitten siunaa enää. Eikö olekin? Tuo se vähäinen, mikä sulla on, niin tuo se niin kuin Jumala. Mitä kaapissa on ja mitä siellä jossakin on sulla, niin tuo se, kyllähän se siitä se lähtee. Ei siinä ole semmoista kuvaa ollenkaan. Viisi leipää ei tarkoita tuossa kuvassa ollenkaan, tiedättekö sitä, että ihminen tuo jotakin Jumalan eteen. Mennäänpä ensiksi liikkeelle tästä pojasta. Minkä takia se oli pieni poika? Sen takia, että jos se olisi pientä, tai sinä tai minä. Jees, oli 5000 ihmistä, siis miestä, plus naiset, kyllä naiset ja lapset on ihmisiä, ettei tule väärää ymmärrystä heti tästä jatkeeksi. 5000 miestä plus naiset ja lapset, saattaa olla 10000 jopa enemmänkin. Aattele, jos sä aikuisena ihmisenä olisit ollut sellainen, sä olisit ainoa, joka olisit muistanut ottaa eväät mukaan, tiedättekö? Ja juuri semmoiset, mikä kelpas Jeesukselle, niin sä olit seuraavassa kokouksissa, sä olet tietysti istunut aina siihen Jeesuksen viereen, tyrkyttänyt itseänsä, minne munkin näkee ne kansansuotio, sä olet, että Jees, täällä on semmoinen ihminen, tiedätkö, ja sun itse tuntuu, sä olet taivaissa, tiedätkö? Sä oot osannut tehdä jotakin semmoista, mitä kukaan muu ei ole tehnyt, niin tiedätkö sä sun järkensä ymmärrä. Sä osasit ottaa mukaan eväitä ja vielä ne kelpas Jeesukselle. Kyllä sä oot ihan Jeesuksen lellikki ja suosikki siitä hetkestä lähtien. Eikö niin olekin? Ja muut kattoo kateellisena sinua, kun sä kuljet Jeesuksen joukoissa, että tuo yksi ihminen se osasi, se tiesi, voi harmi. Ja sä tuntisit olevasi jotakin, sä oot tähtiseurakunnassa, voi että. Kerrankin on muut ihmiset huomasit, kuka minä olen ja mikä mahdollisuuksia minun leiviskölläni, niin onneksi näin ole. Tähän raumalaisten ongelma on varmaan yhtä lujasti kuin mua hiipäin. Aattele, millainen sielun kohotus. Eikö se ole? Kun Jeesus käyttää oikein vahvasti, niin on se mahtava tulla kokouksiin. Kaikkien päät kääntyvät ja pitävät sulla silmällä koko ajan. Sitten ne haluaa esilukosta aina vain sulta ja näin. Sä oot oikein semmoinen suosikki. Yötä päivää sulla soi puhelimet ja oven takana on pitkät jonot ihmisiä, tiedätkö? Sä sanot, että kun vain olisikin joskus. Niinkö? Sä olis semmoinen kaunis ja rohkea kaikille. Tiedätkö uskovilla? Mutta ei siinä ollut sillä tavalla. Siinä piti olla sen tärin pieni poika. Siinä piti olla pieni poika. Joka toinen eivät. Ja kalat. Koska kaikki tajusivat, että se ei ollut sen pienen pojan. Tiedättekö? Viisautta eikä kekseliäisyyttä. Se nujersi positiivisesti. Ne, jotka jotakin on. Jos sä haluat istua Jumalan valtakunnassa heti Jeesuksessa seuraavalla istuimella. Ei Jumalan eteen veljet ja sisaret voi koskaan tuoda mitään muuta kuin syntisen sydämen ja tyhjät kädet. Parhaimmat tilaisuudet, ne ovat aina autioita paikkoja. Autioita sydämiä, jossa tullaan vain minkä ansiosta Jumalan eteen. Ei sen takia, että eilen parani Raumalla 200 ihmistä ja 50 pelastui, kunnia Herralle. Ei se ole meidän koskaan perustuksemme näissä kokouksissa. Jos se alkaa olemaan sitä, niin mennään lujaa vauhtia pieleen ja liha ja veri on suurta. Ja Herra on kaukana pienen päästä, hyvin hyvin kaukana. Ja kokouksista tulee vain sitä, että mennään nyt sen ohjelman mukaan, kun ne 200 parani ja ne 50 tuli uskoon. Ehkäpä Jumala taas katselee näihin meidän 5 leipään ja 2 kalaan, jota me tuomme. Kun se viimeksikin Jumala lähti tähän mukaan, niin kokeillaan nyt tätä. Kun kerran on löydetty tämmöinen punainen lanka, mistä niin kuin tiedättekö, Jumalaa saadaan lypsää. Ei Jumala tule meidän lypsylehmäksi. Ja se on hieno asia. Tämä perustuu aina Jumalan armoon. Kain toi omia kätteensä työn hedelmiä Jumalan eteen. Hän ei tajunnut sitä syntisyyttä. Hän ei tajunnut, että ilman Jumalaa hänelle, ilman sovitusta, rakkautta ja ristiä, ei syntisellä ihmisellä ole mitään todellista elämää. Muistatteko, minkä Aabel toi? Aabel toi nimenomaan tämän 5 leipää. Hän toi uhrin. Ja hän toi omia tekoja. Hän tiesi. Hän ymmärsi. Ja minkä rauhan se antaa kunnia Herralle. Seurakunnan elämä tulee tässä lopun ajassa olemaan tätä. Tiedättekö? Miksi sä tappelisit omaa itseäsi vastaan? Se on sun oma itsesi ja ympäristösi on kuin piikki sun lihassasi. Me laulamme hengen silmin ja puolella, että laulamme, tule pyhä henki lailla tuleet. Eikö niin ole? Ja aina näkevät silmät ja kuulevat korvat. Kuka sen antaa? Se, mitä me näemme tässä ympärillä. Sekö sen antaa? Mikä antaa? Mitä? Mikä antaa meille? Kuka hän on? Jumala. Hengellinen läsnäolo täällä. Kristus meidän keskellä. Amen. Eikö meidän pitäisi valtavaa herkkänä olla nyt? Ihan niin kuin sulkea aina. Aina kun tulemme Jumalan eteen, niin meidän pitää sulkea, niin kuin tiedättekö, muu maailma pois ympäriltä. Kaikki muu maailma pois ympäriltä. Tiedättekö, sydän herkkänä, mitä Jumala. Ei se väliä, millaisesta nutussa joku on tullut tänne kokoukseen. Onko tullut hyvällä tai pahalla päällä? Ei sillä ole mitään merkitystä. Sillä on merkitystä tänään, kuulemmeko me Herran täällä yhdessä. Ja mitä voimallisemmin me kuulemme. Se on just, tämä on ihana koti ja on hieno sisällä veljellä on näin ihana koti. Varmaan kadehdittavan ihana koti. Ja siinäkin mielessä ihana koti, että Herralla on täällä paikka, ihana paikka tulla. Se on tässä tärkeää. Enkä minä usko, että jos ehellisiä ollaan, niin sisällä veljellä niin kovin iloissaansa siitä, että te sanotte, että siis se on hieno, että teillä on hieno koti, Herra on siunannut. Mutta minä uskon, että kaiken tämän me pidämme roskana sen rinnalla, kun joku sanoo, minä olen kohdannut täällä Jeesuksen. Mä olen saanut kokea elämään Jumalan elämääni tänään tässä illassa tai iltapäivässä, jossa minä olen. Jumala on minun kanssani, hän rakastaa minua. Hän ikään kuin unohtaa kaiken. Vai nää nyt joskus, kun Jumala oikein hurmaa jonkun ihmisen. Hurmaa omalla tuoksullaan ja läsnäololla. Se on vähän semmoinen, että se ei tunnu näkemään mitään muuta kuin Jeesuksen. Sellaista se on. Se vaan laulat, että onnen on lähellä Jumalaa, vaikka olisi kauheita vaikeuksia siellä odottamassa, kun menee kotona tai muualla. Kyllä Jeesus pystyy, kun me katsomme oikeaan suuntaan, kunnia Herra. Sen takia Jumala halusi, kun Jeesus kohtasi ihmisiä, niin aution paikka ja tyhjän. Ei niin, ettei Jeesus toiminut muuallakin, mutta esimerkiksi synagogaan, kun hän meni, niin tiedättekö, yksi ihminen vain kohtasi siellä Jeesuksen. Esimerkiksi eräässä tilanteessa, kun oli sapaattikysymyksessä, siellä oli näitä synagogan vartijoita, kirkkoväärtejä pitämässä huolella siitä, että sapattina ei tehdä parantamista eikä mitään ammattitoimintaa. Ja ne valvoi, ettei Jeesus tekisi mitään sellaista, tiedättekö. Mutta mitä Jeesus teki? Siellä oli yksi ihminen, joka oli kärsinyt. Hänen elämänsä umpikuja oli siellä. Tiedättekö, että Jeesus oli niin ihmeellinen, että hän ei välittänyt niistä sielullisista, jotka katsoivat, että tarkkailivat tekniikan, niin kuin tiedättekö, tekniikka toimii. Että ei tule mitään häiviötä tähän meidän tilaisuuteemme. Että se toimii tutusti ja turvallisesti meidän älymme ja tunteemme tasolla. Ja se on, minä olen aina ihaillut Jeesusta. Tiedättekö, hän ei koskaan välittänyt, hän oli niin rakasti syntisiä ihmisiä. Hän ei koskaan välittänyt näistä kovista ja viisaista ja tekniikoista. Hän ei välittänyt, vaan hän kutsuu, tiedättekö, sen miehen sieltä esille. Ja sanoo, että ojenna kätesi. Ja se käsi tuli terveeksi. Toivon ovi aukesi. Kiitos Jumalalle, toivon ovi on auki sinullekin. Joka hetki, muista se, joka hetki Jumalan kasvojen kirkkaus on sinua lähellä. Minä vaan hengellisesti saa nähdä ja tuntea ja kokea hänet kunnia Herralle. Huomaatteko, on ero. Minkä takia Jeesus muuten laittoi tuonne arkeen sen? Tiedättekö, niin sanoin, että monelle on näihin meidän tilaisuuksiin tuleminen on korkea kynnys. Mutta kun Jeesus oli siellä, ilmeisesti tämä tapahtui, että koska luonnossa ei siihen aikaan ollut mitään, niin täytyy olla jo siellä satavoin kesäpuolta ja syyspuolta, kun Israelissa alkaa kuivettumaan kaikki. Se on aika lohdutonta Israelissa, kun ne Hamsin tuulet puhaltaa ja kaikki tulee, aurinko polttaa ruskeaksi. Se alkaa jo tässä, nyt alkaa olla ihanata jo tässä vaiheessa Israelissa, kun siellä sataa alkaa olemaan vihreältä, mutta ei mene kuin tuonne touko-kesäkuuhun, kun siellä alkaa olemaan sitten jo paikoissa. Ja paikoittaa hyvinkin kulottunutta, missä on kastelua ja näin. Tiedättekö, sinne luonnon keskellä, missä Jeesus oli tämmöisillä kukkulan rinteillä, missä oli. Sinne voi tulla semmoiset, kun esimerkiksi oli tällainen, niin kuin oli Matteuskin, tämä tullimies oli, lehdet. Hän kuului niin syntisiin kuin pakano, jolla on lupa tulla synagoga Jumalan palvelukseen, vaikka hän oli juutalainen. Hän oli niitä sellaisia. Jeesusta moitittiin, kun hän meni näiden publikaanien ja syntisten seuraan. Ne hurskaat, ne sellaiset siellä, ne variseukset ja muut, ne, jotka olivat hurskaasti huolen tästä ulkonaisesta. Ja näin. Niin ne moittivat Jeesusta. Jeesus on, että ei mua lähetetty terveitä varten, vaan sairaita varten. Kunnia Herra. Ihana Jeesus, kunnia Herra. Ja kun ihanasti nämä sairaat etsivät häntä. Muistatteko Sakkeuksenkin? Juuri tämmöisen publikaan, jolla oli kielletty Jumalan palvelusyhteys sillä tavalla. Tulla sinne synagogaan, tulla sinne kirkkoon. Hän ei sopinut sinne. Valtava jano, hän oli vähäinen kooltansa. Hän kiipesi puuhun, että hän näkisi. Ja voisi nähdä ja keskustella Jeesuksen kanssa, pyytää hänen kotiinsa kunnianhimoa.
Kiitos.
Meillä on ihana Jeesus. Tämmöiset publikaanit ja tällaiset, ne uskalsi tulla sinne rinteille ja sinne arkitilanteisiin. Kuuntelemaan. Ehkä joku kaukaa sinne johonkin israelaiseen, kun sun kivistä maata sellaista ja tällaista näin, niin sinne johonkin kiven varjoon tai sinne. Kuuntelemaan. Oi, että kuinka moni on monta kertaa ajatellut näissä tilaisuuksissa, että moni menee tuolla, kun tulee näihin meidän paikkoihin, niin esimerkiksi kirkoissa, niin menee pylvään taakse piiloon. Ja yleensä mä olen seurannut uskonnon vaiheet, juuri ne ihmiset pelastuvat, jotka menee pylvään taakse piiloon. Ne kohtaa Jumala. Kyllä Jumala on niin ihana, että jos olet elämässä jonkun pylvään takana tällä hetkellä tähän kokoukseen, niin varo vain Jumala ilmestyy ja sä saat kokea toivon uven elämässäsi. Mutta huomatkaa, mikään sielullinen ei saa estää sua. Ja Jumala haluaa, että sä opit kuuntelemaan ihmisistä välittämätä Jumalaa. Ja myöskin olet Jumalan kanava, että hän annat elämäsi sillä tavoin näin, että Jumala saa siunata sinun elämäsi kautta. toisia kunnianhimolla. Usein sä sitten alat toiselta paljon katsomaan sitä itseäsi, että millainen sä olet, että mä oon niin huono ihminen, Jumala mua käyttää, se on suurimpia valheita, mitä sä puhut itsellesi toisille. Ei Raamattu tunne niin huonoa ihmistä, että Jumala voi käyttää. Ei, se on valhe numero yksi. Toinen on se, että sulla ei mitään kykyjä. Se on valhe numero kaksi. Paavali sanoi, että Jumala antoi hän ihan uudet kyvyt, kun hän tuli uskoon. Jota hän ei koskaan ollut ennen. Ei Jumala perusta evankeliumin työtänsä siihen, että sun pitää olla valmiiksi. Jos olet opettajana koulussa, niin et sä ole välttämättä seurakunnassa opettajana. Siellä kulkee armoituksia toisella tapaa. Jos joku opettaja tulee uskoon, niin ette te voi asettaa häntä täällä Raumalla nyt seurakunnan opettajaksi. Hän on kyllä koulussa opettaja, mutta hän voi seurakunnassa olla sitten ihan jotain aivan muuta. Jumala antaa ihan erilaiset kyvyt. Ei meidän saakaan laskelmalla näihin ulkonaisiin asioihin. Ei Jumalan seurakunnan. Jos sä katsot, niin kuin mitä Jeesus otti työntekijöiksi, niin tiedättekö, siellä oli yhtäkään semmoista oikein, voisiko sanoa, hengellisesti koulutettua ihmistä. Ei ollut apostolien joukossa ollut ketään. Apostolien teossa on hyvin vähän koulutettuja ihmisiä. Ainoa, joka oli hengellisesti koulutettu, oli Paavali. Siis sillä tavoin ainoa, että joka oli todella merkityksellinen. Ja tiedättekö, sä luet Paavali ja luetpa Filippiläiskirje 3. luku. Niin tiedättekö, että Paavali sanoi, että minä pidän kaiken tuon roskana, tuon koulutuksen ja tuon variseenlaisen, kaiken sen roskana Kristuksen tuntemisen rinnalla. Jumala ei riisunut kaverin. Hän ei enää perustanut uskon elämänsä siihen, mitä hän joskus teologisesti oli ollut. Vaan häneltä vietiin täysi pohja. Hän joutui alkamaan uuden viisauden kanssa, Kristuksen tuntemisen kanssa, joutui elämään, kunnia Herra. Hän tunsi lain, hän tunsi kirjoitukset, mutta hän joutui putoamaan sieltä alas. Ja sanomaan näin, että kuka on heikko, etten minäkin olisi heikko. Se on autiota maata. Ja tässä maassa tulee Pyhä Henki toimimaan täällä Suomen Sionissa tulevina vuosina. Jumala tulee ottamaan semmoisia ihmisiä käyttöön ja ottaa jo nyt. Jeesuksen tulemus on lähellä. Jumala ottaa semmoisia ihmisiä käyttöönsä, jotka eivät välttämättä tule mistään tuolta korkealta, vaan ne tulevat hyvin alhaalta. Ne ovat niitä kalastajia, niitä tavallisia ihmisiä. Sieltä autiosta maasta, josta Jumala tekee työntekijöitä tänne Suomeenkin Sionin kunniaherralle. Jeesus tulee, tämä tulee tapahtumaan nopeasti. Tämä liikehdintä on jo Suomen Sionissa olemassa, kunnia Herralle. Ja on hyvin tärkeää, että me olemme kuulolla, että itse voisimme olla palvelustyössä, kunnia Herralle. Joten älä puhu enää itsellesi, äläkä minkään saarnata, että sinusta ole mihinkään. Eikä millään tavalla Jumala kuule voi tehdä sun kauttasi, mitä hän tahtoo, kunnia Herralle. Ja palataanpa takaisin tänne Pietarin toiseen kirjeen, koska täällä sanottiin näin, että Jumalan armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mitä elämää jumalisuuteen tarvitaan hänen tuntemisen kautta, joka kutsut meidän kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, kunnia Herralle. Koska hänen Jumalan voimansa on lahjoittanut meille jo kaiken, mitä tarvitaan tähän jumalaiseen ja arkielämään. Ja jumalainen viisaus sanoo sinulle, älä murehdi, mitä söisit ja joista pukisit päälle. Eikö sanottiin? Sanooko Jumalan sana, sanooko Jeesus näin?
Niin sanoo.
Sanoo, hyvä, kiitos Herralle. No tämä on nyt poissuljettu. Sulla on se kotona se laskupino, niin käskeekö Jumala murehtia sen laskupinon takia? Käskeekö Raamattu sinua murehtimaan? Se kyllä on sinulle semmoinen umpikuja, voi olla sun järjelle tunteellesi, mistä tulee tämä vastaan. Mutta miksi sä antaisi Jumalalle mahdollista kokeilla ja pistät oikein nukkumaan rauhassa tyynylle ja ajattelet näin, että rakas Jeesus, en tiedä millä tavalla selvität, mutta mä haluan mielenkiinnolla katsella, mitenkä sä selviät kaikesta tästä, hallelujaa. Mutta niin mulle opetettiin sillä kokouksessa, että sä kuulemma selviät kaikista näistä niin ongelmistanikin. Että minä vapaan oikein palvelemaan sinua, että nämä eivät paina enää minun jaloissani ja sydämessäni nämä asiat. Kun minä saat Jumalan heillä hoitaa, koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meidän kaiken tämän. Se on jumalallinen voima ja rakkaus, ei sinun tunteesi, Ei se, että uskotko sinä. Yritätkö sinä uskoa tätä todeksi? Ei usko tule sillä tavalla, että sä ensin yrität niin itsesi niin saada johonkin semmoiseen hurmukseen, että nyt saat uskoa, sä oikein jankkaat Jumalan sanaa ja jankkaat ja jankkaat ja jankkaat ja jankkaat ja menet sen kanssa ja hoet sitä sitten ja menet kohtaamaan sen tilanteen ja näin. Ajattelet, että Jumala on siinä, kun sä sitä sitten näin niin kuin mantrana luet elämässäsi ja näin. Sä huomaat, että ne mantrat tippuu sieltä ihan varmasti. Ei Jumala vaadi sinulta sillä tavalla. Ei sinussa ole mitään, tässä ei kysytä mitään lähtökohtaa sinusta. Eikä se ole sitä, että sä yrität jollekin tunneta jollekin perustamaan. Sillä tavalla. Vaan on yksi perusta. Sä hyväksyt sen elämääsi. Näin se on. Tunteistani, olosuhteista riippumatta. Minä tarraudun kiinni Jumalaa tässä asiassa. Tuntuu minusta, että nyt tulee mitään vastauksia tai ei. Jeesus sanoi näin, että kuinka usein minä olen tahtonut koota teidät niin kuin kana emo poikasen siipiensä suojaan. Mutta mitä hän sanoi sitten? Te ette ole tahtoneet. Usko on, tiedätkö, semmoinen asia, että se kysyy lupaa tulla. Se ei kysy aina ensiksi tunnetta sinusta tai jotenkin semmoista, että ahaa, nyt välkkyy ja oikein sitä sitten. Vaan se on sitä, että sä sitoudut ihmisenä. Kun Jumala Pietari sitoutui ihmisenä, tai sillä tavoin oikeastaan omiin lupauksiinsa, ja hän sanoi näin ja muukin opan lapset, että Herra, vaikka mitä tulisi, niin sinua me ei jätetä ja sua me ei kielletä. Ja Pietari oli sen nimenomaan se semmoinen, joka oli vahvin porukassa, ja se piti ensimmäisenä kaataa tuosta joukosta, 11 joukosta, oikeastaan 12, mutta 11 joukosta. Se vahva Pietari täytyy saada murrettua. Ja se kaikkein kipeimmin tapahtuikin, niin kuin huomaatte varmaan. Mitä vahvempi ihminen, niin sitä kipeämmin saa kokea Pietarin kokemuksen ihan varmaan. Ja sä oot kokenut sitä, niin sun saa aika paljon vahvuutta ja ollut sitten, ja sä oot kokenut oikein rankasti. Pietari oli vannonut, että sinua minä en jätä kaveria. Ja mitenkä kävi? Poika putosi oksalta ylimmältä. Rojahti sinne puun juurelle. Jäi haavoittuneena sinne itkemään. Sitten kun kerrotaan, kun Jeesus kohtasi hänet Galileassa, siellä muistatte. Se on muuten merkillinen asia, että Jeesus ei muistuttanut Pietaria kertaakaan, siis ristiinsä jälkeen, kun hän ilmestyi. Pietaria hän ei muistuttanut kertaakaan, tiedättekö siitä, että näin kertaakaan, että Herra olisi jollekin sanoi, että muistatko Pietari vielä, mitä sanoit silloin? Miten kävi? Hän ei ottanut tämmöisen rippikoulukinkeri tenttiin ollenkaan, missä minäkin olen ollut, tiedättekö? Tuntui kaamealta joskus, kun noin, niin mulla kävi vielä semmoinen kirkkoherra, joka oli semmoinen vanha körttiläinen. Ja sillä tavalla ja näin, ja pelottavakin oli. Vielä kaiken lisäksi on kaameita. Nykyään ei semmoista saa ollakaan, eikä olekaan, mutta silloin se oli syrjällä ja se oltiin. Millä syrjällä se saattoi sitä aina ollakaan ja näin. Jeesuksessa ei ollut semmoista piirrettä ollenkaan. Mitä edellä katselimme Jeesuksen, se ei ollut sopusoinnussa hänen kanssaan, joka kantoi Pietari. Pietari tiesi oman tilanteensa. Ei Jeesuksen tarvinnut siihen enää heittää löylyä. Eikä hän halua heittää koskaan löylyä ihmisen vaikeuksiin tai epäonnistumiseen. Mutta kun hän on siinä järven rannalla, eli kaveri kalastaa, ajattelepa, ne sai 153, oliko se niin? Kalaa. Niin se olisi, yli 150. Pojilla oli saalista, missä tehdä ruokaa, eikö ollutkin? Pojat oli saaneet, koska Jeesus siellä auttoi heitä vähän. Olisi luullut, että Jeesus sanoi, tuokaa nyt ne kalat ja pistetään pieni nuotio pystyyn ja tästä on hyvä sitten syödä. Olisi saanut poikien käsissä kaloja näin. Tiedättekö, kun sä seuraat sen luet Raamatusta, sinä näet, että Jeesuksella oli siellä kalat jo valmiina paistettuina ja ruoka oli valmiiksi. Eihän tarvinnut näiden veljien, tiedättekö, tätä kalasaalista ruokkiakseen näitä opetuslapsia. Ei vaan hän kutsui, tulkaa einehtimään, tulkaa syömään. Ja kun syö, niin tiedättekö, hän ottaa Pietari sitten erikseen, se on niin ihana, hän ottaa Pietari. Sitten hän kysyy Pietariltä suoraan kysymykseen näin, että rakastatko sinä minua? Otetaanpa se täältä Raamatusta esille nämä. On hyvin tärkeää nähdä tämä Jumalan rakkauden, se on Johanneksen evankeliumin viimeinen luku, jos sulla on Raamattu, niin apostolien teossa. Niin täällä sanotaan näin, että... Ja Jeesus otti nämä leivät ja kalat, kerrotaan, ja sitten sanoivat näin, että 15. jaeessa on 21. Johannes. Kun olivat einehtineet, siis syöneet, sanoi Jeesus Simon Pietarille, Simon Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Hän vastasi hänelle, rakastan Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Ja hän sanoi hänelle, ruokin minun karitsoitani. Jeesus kysyy tässä, niin se on ihmeellistä, kun Jeesus kysyy. Ja kun mä luen tämän nyt eteenpäin tästä vielä näin. Joutuu tekemään näin nyt ajan säästämisen. Hän sanoi hänelle taas toistamiseen, Simon Johanneksen poika, rakastatko minua? Hän vastasi hänelle, rakastan Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Hän sanoi hänelle, kaitse minun lampaitani. Ja hän sanoi hänelle kolmannen kerran, Simon Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Pietari tuli murheellisesti siitä, että hän kolmannen kerran sanoi hänelle, olenko minä sinulle rakas? Hän vastasi hänelle, Herra, sinä tiedät kaikki, sinä tiedät, että olet minun rakas. Jeesus sanoi hänelle, ruoki minun lampaitani. Tämä oli Jeesuksen kohtaaminen Pietarin kanssa. Eikö se ole hyvin ihmeellistä? Tiedättekö, mikä tässä on ihana puoli? Jeesus kahdesti kysyy, Agape, rakastatko sinä minua? Rakastatko sinä minua niin kuin Jumala rakastaa? Ja Pietari vastaa näin, kahdella ensimmäisellä kertaa. Että sinä tiedät, Herra, että minä inhimillisen rakkauden olen sitoutunut sinua. Minkä takia Pietari sanoo nämä sanat? Ei hän pysty sanomaan, että hän sitoutuu sillä tavalla, kun esimerkiksi ennen pääsiä, tai ristiä. Että kyllä minä menen sinun kanssasi, vaikka kuolemaan minä jätän sinua. Ihmisen on helppo tehdä lupauksia. Mutta meillä jokaisella on se ongelma. Kun tulee viimeiset rajat itse kunkin kohdalla, niin me emme pysty pitämään niitä lupauksia. Pietarikaan ei pystynyt palvelemaan omassa voimassa. Ja hän tuo esille, että Herra, sinä näet. Ikään kuin minä olen ihminen. Minulla ei ole mitään tuoda sun eteesi. Ei minulla ole kuin ne viisi leipää. Ei minulla ole mitään muuta. Ja sen perusteella Jeesus tässä tenttaa. Ja kuuntelepa, kolmannella kertaa kun Jeesus kysyy, me ei lähde tätä syvemmään, niin Jeesus kysyy ihmeellisesti. Jeesus kysyy näin. Rakastatko sinä minua inhimillisellä rakkaudella? Haluatko sinä minun sitoutua minuun inhimillisesti? Se on kaunista. Raaralliselta ihmiseltä voidaan näin kysyä. Vai miltä se mahtoi tuntua Pietarista, tämä koko kuvio. Ei minkään näköistä. Pietari itse tiesi, mikä on. Ja se oli tärkeää Jeesukselle. Mutta Jeesus halusi tiedätkö kutsua hänet, että hän ihmisenä sitoutuu häntä seuraamaan. Kunnia Herra. Ihan niin kuin mitä sinä tahdot. Jumala ei koskaan ylitä ja sinun niin kuin tiedätkö niin kuin tahtoasi ja sitä, että sinä haluat luoda suhteen häneen. Jumala kysyy sinultakin. Tahdotko sinä ihmisenä? Mutta oikeassa suhteessa sitoutumalla Jumalan agapeen. Kunnia Herra. Et omiin kykyihin, vaan Jumalan kykyyn, mutta sitoutuen Jumalaan. Kunnia Herra. Ihanaa kunnia Herralle. Hän on jumalallisella täydellisyydellä lahjoittanut kaiken, mitä elämään jumalisuuteen tarvitaan. Ja tällaiselle ihmiselle, jotka tähän Jumalan armolahjaan, Kristukseen ja rakkauteensa, voimaansa ja johdatukseen sitoutuu, heille lisääntyy armo ja rauha kunnia Herralle. Itse elämästäni on saanut kokea sitä ja tullut siihen ihan kokemukseen, raamatulliseen peruskokemukseen, että mun elämästäni on aina umpikujaa. Ja tiedättekö, se umpikojan päässä ei ole mitään muuta ratkaisua. Mä voin taistella, mä voin katsella inhimillisin silmin. Mä voin odottaa tältä ympäristöltä, tekniikalta, kauneudelta jotakin. Minä voin odottaa vahvalta ihmiseltä jotakin apua. Tai jotakin lohdutusta sillä tavoin, ihmisen tasolla. Tiedätkö, mä saan aina pettyä siihen. Se on tämän koulun päämäärä. Niin se oli Pietarin kohdalla. Niin se on sinunkin kohdalla. Mä olen huomannut, että koskaan ei jäljelle mitään muuta kuin Jeesus ja usko Jeesus. Kaikki muut tieto on käytettävissä. Tässä minä olen Herra, niin kuin Pietarikin. Sä näet, mä oon ihminen. Mä haluan sitoutua sun sanaasi. Jeesus, tässä minä olen. Katson oikealle vasemmalle. Yhtään kukkasta ei vuokkaa tuolla, eikä muutakaan kukin minulle tässä ympäristössä. Ja yhtään sellaista kaunista taulua, joka toisi minulle lohdutuksen ja avun. Ei ole yhtäkään ihanaa ihmistä. Ei niin ihanaa ystävän päivän ihmistä, joka voisi tuoda sen. Jeesus, se tulee sinun käsistäsi. Se tulee sinusta. Tiedätkö, että Jumala ajaa sinut aina tämän toivon oven, ihanan toivon oven eteen? Aamen, ihan varmasti. Olet missä tahansa elämäsi kuopassa tällä hetkellä, niin Jumala luo sinussa toivon oven. Ja sinä saat vapautua kunnia Herralle. Tai jos sinä olet tällä hetkellä vahvana Kristuksessa ja näin. Niin Jumala haluaa avartaa sinulle tänään tätä valtavaa Kristusovea, kunnia Herra. Ei sinun ympärillesi vielä kaikki ole onnellisia, vai onko? Ei sinun vielä palvelustyösi ole kovin vahvaa, koska ei kaikki hymyile sun elämäsi ympärillä, eihän. Ja sä menet tuonne kadulle ja kuilee näitä ihmisiä, jotka on onnettomia ihmisiä. Et sä voi olla onnellinen, jos et sinä saa heitä auttaa Kristuksessa. Ja runsaasti, kunnia Herra, kasvaa siinäkin, kunnia Herra. Meillä on rikas isä, runsas antaa jokaiselle, joka häntä avuksi huutaa, kunnia Herralle. Ihana olla kyvytön, ihana olla täys nolla. Ihana olla. Me ei tarvitse ihmisten silmissä olla mitään. Voi kuinka me vielä, haluan tuossa sanoa tuon pikkupojan tapauksesta, että sinä olisi aikuinen ihminen, niin tämä glorian tunne, kun se tulee. Onko sä huomannut yleensä, että kun sä oikein viilistelet omalla tunnetasolla, niin joku tulee ja ampuu sut alas. Ihan varmasti on niitä ihmisiä ystäviä. Sut ammutaan alas, joko työpaikalla, kodissa, sitä jossakin, missä tahansa. Se on pieni asia todella olla, kun joku ei tervehdi sua marketissa, joku tuttu ihminen, jostakin syystä, vaikka ei se välttämättä ole sitä, että olisi jotain tullut sua vastaan. Mutta jotenkin vaan omia murheiden murtamaan menee niin, että ei pysty aina huomioittamaan. Niin sinä loukkaan se. Sut on ammuttu sieltä ylistyksen ja kiitoksen alueelta alas, ja sä olet siellä haavoittuneena taas. Ei tämä ihmispohja niin kestä, että on hyvin tärkeää. Kyllä Jumalan valtakunnassa on kaikki ilo, rauha ja rakkaus. Mutta on hyvin tärkeää erottaa se sielullisuudesta. Sielullisuudessa on hyvä ampua alas. Mutta kun sä opit tuntemaan Jumalan hengen läsnäolon elämässäsi, sulkemaan niin kuin silmäsi kaikelta muuta paitsi Jeesukselta. Ja pyhähenki saa toimia sun elämässäsi. Silloin sä niin kuin selviät niitä asioiden keskellä kunnia Herralla. Mutta huom, se oli aina ensinnä sitä, että ihmeet ja merkit seuraavat, sanotaan Raamatus. Ei kun edellä. Vaan ihmeet ja merkit seuraavat. Jumala kulkee sun kanssasi jokaisella askeleella. Ei etukäteen anna sulle mitään. Sillä tavalla. Kyllä antaa profeetioita, tapahtuu semmoista ja saatat joskus hengessä nähdä ja iloita ja jopa vähän elääkin sä tulevaisuudessa. Mutta todellisuudessa sä tulet kävelemään ihan juuri tässä ja nyt Herran kanssa, kunnia Herralla. Sanot, että tässä se ei se muuta ei voi. Tahdon rakastaa ristiä vaan ja sen voimasta voittaa mä saan. Jeesuksen risti antaa valtavan revon ja rauhan ja ylistys siitä Jumalalle tänäänkin sun ja kaikkien kohdalla.